Takže pan Kryško znal už všetkých ostatních potvrdě. Dobré. Pan kolega.
Thank you.
Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi privítať vás na tlačovej besede Správy štátnych hmotných rezerv. Zároveň mi dovolte privítať pána predsedu Správy štátnych hmotných rezerv, pána doktora Kajetana Kičuru, a zároveň hosti, ktorí prijali pozvanie na našu tlačovú besedu, pána predsedu Slovenskej akadémie vied, pána profesora Pastoreka a vedeckého pracovníka Slovenskej akadémie vied, pána doktora Zelníka. Z hľadiska priebehu tlačovej besedy, tak ako bolo uvedené v pozvánke, budeme riešiť v zásade dva body. Na úvod bude odprezentovaná koncepcia štátnych hmotných rezerv, budú jasne zadefinované jej úlohy a ciele, v podstate bude poskytnutý pohľad, kde sa teda štátne hmotné rezervy nachádzajú v súčasnosti a kde by sa mali teda nachádzať v časom v horizonte niekoľkých rokov. A v rámci druhého bodu programu by sme sa snažili vysvetliť niektoré konania, ktoré v minulosti vyústili do viacerých medializovaných kauz. Rovnako by sme radi objasnili viaceré skutočnosti týkajúce sa výstavby pavilónu na výrobu vakcín v Malackách, tak ako bolo teda avizované na nedávnej tlačovom briefingu predsedu vlády Slovenskej republiky a predsedu správy štátnych hmotných rezerv. Teraz mi dovolte odovzdať slovo pánovi predsedovi správy štátnych hmotných rezerv. Nech sa páči, pán predseda.
Ďakujem pekne. Dovolte, aby som vás aj ja privítal. Dovolte, aby som privítal našich hostí, pána profesora, pána priateľa. Rád by som vám teda dnes, alebo takým nosníkom dnešnej besedy alebo tlačového briefingu by mal byť hlavne ako postavenie toho, kam sa uberajú štátne hmotné rezervy ako ústredný orgán štátnej správy a kde sa nachádzajú v roku 2012 a kde podľa novej koncepcie by sa mali nachádzať aj v ďalšom období po tomto roku. Vzhľadom na charakter činnosti štátnych hmotných rezerv ich považujem za veľmi nešťastné, že takýto ústredný orgán štátnej správy ako rezervy sú, sa prezentoval alebo odprezentoval sa len vďaka nešťastným kauzám. Treba povedať, že štátne hmotné rezervy vzhľadom na charakter svojej činnosti nikdy nemohol o sebe vytvárať nejaké PR aktivity, ako povedzme nejaké iné ústredné orgány štátnej správy, pretože pracuje a bude pracovať s rôznymi utajovanými skutočnosťami, ktoré sú či už vojenského charakteru, hospodárskeho charakteru alebo charakteru hľadiska obchodného tajomstva. Ale keďže situácia je taká, aká je, a keď došlo ku tomu, že meno, alebo dobré meno tohto ústredného orgánu štátnej správy bolo kauzami poškodené, myslím si, že je čas, aby aj tento ústredný orgán vyšiel z akejsi anonymity a aby vám aj z hľadiska novej koncepcie, z hľadiska transparentnosti ponúkol širší obraz o tom, čo štátne hmotné rezervy sú a hlavne čo nové je, čo nové sa chystá a aká koncepcia by tu alebo je, alebo bude schválená. Čiže ja by som sa dotkol troch takých základných oblastí a to je otázka, čo tvorí štátne hmotné rezervy, aké je ich postavenie a čo nás čaká, pretože si myslím, že vzhľadom na zmenu geopolitické situácie bude tento ústredný orgán štátnej moci čoraz viacej naberať na váhe. Treba si uvedomiť, že ani verejnosť nevie, čo vlastne štátne hmotné rezervy sú, pretože takisto ako zdravý človek nevie, čo je lekár, tak až keď je chorý, tak vlastne si uvedomí, čo všetko potrebuje a čo je potrebné. V daných súvislostiach verejnosť by mala vedieť, že keď dôjde ku akejkoľvek krízovej situácii, tak je pravdou, že prvotne pomáhajú zložky povedzme vnútra, ako hasiči a polícia, potom to môže ešte pomôcť vojsko, ale to hmotné, to podstatné, čo pomôže konkrétnym ľuďom postihnutých akoukoľvek krízovou situáciou, to poskytujú práve štátne hmotné rezervy, ktoré pre tieto prípady rôznych kríz vytvárajú rezervy, z ktorých potom načrie a pomôže. Tie druhý kríz môže byť ako rozmanité, či je to vybreženie rieky, či sú to povodne, či je to lesný požiar, či sú to snehové kalamity. A práve štátne hmotné rezervy, ak sú to tie povodne, poskytnú rôzne protipovodňové bariéry, čerpadlá, ak je to energetická kríza, tak poskytne pohonné hmoty, ropu, ropné produkty, prípadne dokáže priviesť elektrickú energiu, ak je to, je to práve správa štátnych hmotných rezerv, čo doposiaľ nikto netušil, ktorá pomôže, keď príde potravinová kríza. Neexistuje proste iný orgán, ktorý by po takejto hmotnej stránke to dokázal zabezpečiť. Z tohto, ako sami vidíte, je to veľmi, veľmi dôležitý orgán a preto je aj dobré, že teda všetko zlo je na niečo dobré, s tým, že tie kauzy nás vlastne takýmto spôsobom alebo nám umožnili dnes odprezentovať aj túto stránku problematiky. Zásadou je nová koncepcia štátnych hmotných rezerv, kde doposiaľ v rôznych koncepciách predchodcov rezonovala najmä hrozba prípadnej vojenskej povahy. To sú ešte pozostatky rokov 80., rokov 70. Táto situácia sa dnes zmení a či chceme alebo nie, musíme si pripustiť existenciu hrozieb najmä nevojenskej povahy v súvislosti s globalizáciou, so zmenou geopolitického usporiadania sveta. Prichádzajú rôzne nové typy kríz, na ktoré musíme byť pripravení a musíme byť pripravení aj na krízy, ktoré môžu vzniknúť aj rôznou formou vojenskej povahy, a to napríklad terorizmu. Čoraz častejšie sa stávame svedkami toho, že terorizmus v tom klasickom ponímaní sa vytráca a prichádza terorizmus náhodných ľudí v náhodnom časovom slede na náhodnom mieste. Dôležité je pre štátne hmotné rezervy, aby veľmi múdro a s rozvahou prehodnotili skladbu a množstvo zásob. Vyzerá to veľmi jednoducho, ale situácia je veľmi náročná, pretože i dnes sa dotkla i tohto ústredného orgánu štátnej správy na úrovni ministerstva otázka šetrenia. Inými slovami, ak máte zabezpečiť to, čím ste viazaní, či už európskym spoločenstvom alebo zákonom, tak musíte tieto veci zaobstarať, vyobstarať, kúpiť. A keďže tá situácia v rámci šetrenia je extrémne náročná, tento priestor sa nám výrazne zužuje. Nehľadiac už na to, že čo sa týka napríklad potravinovej bezpečnosti, spotreba neustále rastie, u ľudí neustále klesá produkcia, rôzne typy potravín sa používajú ako biopalivá a to všetko vo zväzku spôsobuje tú situáciu ešte náročnejšou. Pokiaľ ide o štruktúru potravinovej pomoci a núdzový zásob ropy a ropných produktov, je potrebné, aby tento orgán začal čo najefektívnejšie využívať svoje vlastné priestory, svoje vlastné sklady. Taktiež je potrebné v budúcnosti prehodnotiť potrebu hnuteľného a nehnuteľného majetku a tu sa dotýkame vlastne toho, akým spôsobom by sme dokázali ušetriť a zároveň zabezpečiť tú nevyhnutnú bezpečnosť, ktorá sa od štátnych hmotných rezerv vyžaduje. Taktiež je potrebné sa pripraviť na krízové stavy, pretože ako určite všetci viete, krízové stavy určite prídu. Krízové stavy môžu prísť rôzneho charakteru, či už je to kríza ekonomická, kedy sa bude klásť oveľa väčší dôraz na potravinovú bezpečnosť, či je to kríza ropná, ktorá v konečnom dôsledku má obrovský zásah pre celú ekonomiku štátu, alebo v druhej časti tohto briefingu kríza pandemickej chrípky. To je vlastne aj jednou z tém dnešného stretnutia. Preto je potrebné aj tento úrad veľmi dobre a múdro vybaviť personálne, aby v čase krízy, keď tento úrad sa stáva vlastne lídrom krízového manažmentu, aby z hľadiska personálneho tento krízový štáb bol jasne definovaný, akčný a hneď využiteľný. Dotkol by som sa ešte v rámci koncepcie troch základných položiek, o ktorých by verejnosť mala vedieť. Sú to hmotné rezervy, mobilizačné rezervy a pohotovostné rezervy. To je to, čomu by verejnosť mala rozumieť, či už odborná alebo laická. Hmotné rezervy sú, je to osobitný druh hmotných rezerv, kam zaraďujeme predovšetkým núdzové zásoby ropy a ropných produktov a potom sú to potravinové rezervy. Tento úrad musí vytvárať a definovať aby Slovensko malo minimálne na 30 dní v čase potravinovej krízy zabezpečené základné komodity, ktorým je potravinárska pšenica, cukor, strukoviny a prípadne meso. V podstate to vyzerá, alebo pokiaľ niečo nehrozí, vyzerá to veľmi jednoducho, ale naši štatistici, špecialisti v spolupráci s ministerstvom obrany, s ministerstvom vnútra jasne definujú, aká by nastala situácia, keby týchto potravín nebolo. Ešte náročnejšia situácia je v súvislosti s núdzovými zásobami ropy. Slovensko je viazané smernicami Európskeho spoločenstva a ako také sme povinní zabezpečiť, aby sme mali ropu a ropné produkty, ale ropu tak účelne pripravenú, aby sa dala hneď spracovať na ropné produkty minimálne na 90 dní. To znamená, že týchto 90 dní vieme zabezpečiť, aby mali ropné produkty, nafty, benzíny, od sanitiek, policajtov, obranu, zásobovanie. Keby táto situácia nebola riešená, tak celý organizmus, celý štát skolabuje za pár dní. Jednoducho, keby ako neexistovala preprava, nebolo by možné potom postupne ani vytvárať elektrickú energiu, kúriť a podobne. Tá smernica teraz spočíva v tom, že tohto roku musíme transpondovať do nášho právneho systému novú smernicu, kedy sa mení kľúč pre výpočet, koľko ropy potrebujeme a nebude sa vypočítavať zo spotreby za uplynulý rok, ale sa bude vypočítavať z dovozu. To samozrejme predstavuje nejaké ďalšie náklady. Ale ako som povedal pred chvíľou, na programe dňa je šetrenie. A táto skutočnosť priamo vylučuje nejaké ďalšie nákupy, preto na to bola tiež vytvorená špeciálna komisia v spolupráci s ministerstvom financií a s ministerstvom hospodárstva. Treba nájsť nové, kvalitné a hlavne efektívne riešenie, ako tento problém definovať. Čo sa týka potravinovej bezpečnosti, tu je potrebné povedať, že štátne hmotné rezervy sú vo veľmi ťažkej pozícii, pretože musíme zabezpečiť, ako som už uviedol, rôzne komodity. Predstavte si, aké to je extrémne náročné, lebo jednoducho treba ich nakúpiť. Aké je to extrémne náročné, keď robíte obmenu alebo zámenu týchto komodít a keď vyjde správa na trh s takouto požiadavkou. Okamžite stúpa hodnota týchto komodít na trhu. Ale vy sa musíte správať ako dobrý hospodár a vedieť nakúpiť samozrejme za čo najlacnejšie. Tieto riešenia sú tiež v dispozícii, ale ako hovorím, je to veľmi ťažké a je to veľmi náročné. Mobilizačné rezervy sú zase rezervy, to je druhá oblasť, ktorú by som vás chcel oboznámiť, ktoré tvoria nejaké základné suroviny, rôzne materiály, výrobky, nárade, dokumentácii a nehnuteľnosti, ktoré sa dajú práve použiť v čase tých mimoriadnych situácií. A štátne hmotné rezervy plnia túto úlohu v spolupráci až s 8 ministerstvami, ktoré na základe požiadaviek systému hospodárskej mobilizácie si zadávajú svoje požiadavky. Situácia je taká, že tieto ministerstva si zadávajú svoje požiadavky, ktoré rádovo niekoľkokrát presahujú ekonomické možnosti štátneho rozpočtu a správy štátnych hmotných rezerv. Čiže ministerstva zadefinujú, čo všetko by bolo potrebné. Otázka je, kde nájsť na to finančné prostriedky. Preto i tu hľadáme nové riešenia, ktoré budú spočívať najmä v tom, aby pri skladovaní sme využívali najmä vlastné kapacity, aby sme múdro a úplne posúdili potrebnosť jednotlivých položiek, najmä so zameraním na ich účelné využitie, pričom pokiaľ ide o napríklad nehnuteľnosti, ak tieto budú určené, že sú nepotrebné, tak tieto budú transparentne, to podotýkam transparentne, prevedené alebo predané. Poslednou dôležitou skutočnosťou, ktorú by som chcel ešte oboznámiť ohľadom štátnych hmotných rezerv, sú pohotovostné zásoby. Pohotovostné zásoby sú presne tie zásoby, ktoré štátne hmotné rezervy poskytnú v čase aktuálnej akútnej krízy. Príklad. Príde povodeň, niekde odplaví most. Obec sa ocitne odrezaná. Nemá to kto pomôcť, môže pomôcť len príslušná správa, príslušný podnik, ktorý môže vypožičať mostnú konštrukciu a táto mostná konštrukcia potom bude slúžiť. Ďalší príklad. Je potrebné priviesť do zatopenej oblasti pitnú vodu. Prídu naše cisterny. Je potrebné chrániť ľudí. Máme aj rôzne bojové vozidlá. Je potrebné priniesť okamžitú pomoc, buď liekovú, máme technológie. Ide vlastne o tú pomocnú ruku štátu, ktorá nastupuje okamžite v čase tejto krízy. Tieto pohotovostné zásoby, okrem niektorých typov, mám na mysli práve ten most alebo mosty, potom ostávajú vo vlastníctve tých dotknutých krízov subjektov alebo sa spotrebujú. Na záver by som chcel ešte zadefinovať, že správa štátnych hmotných rezerv týmto vchádza svojím spôsobom do novej kvality i po stránke informovania verejnosti. Naša webová stránka prebieha neustálým vývojom a taktiež do konca tohto týždňa, najneskôr do budúceho, bude na tomto úrade zriadená i protikorupčná linka, ktorá bude reflektovať najprv na stránke, teda formu e-mailov, neskôr i na stránke telefónneho odkazovača. A každý, ktorý mal pocit, že sa stretol s náznakom alebo priamo s korupčným správaním ktoréhokoľvek z pracovníkov tohto úradu, bude môcť na túto protikorupčnú linku reagovať.
Nech sa páči, vážení kolegovia, tu je priestor pre vaše otázky ku koncepcii štátnych hmotných rezerv. Pán Adam Valček, denník SME.
Pre vy máte úloha z konsolidačného balíčka správu o výpestnú na nejaký súkromný subjekt?
Nie. Takáto úloha nie je. Je úlohou štátnych hmotných rezerv je zabezpečovať núdzové zásoby ropy. Je tam presne nastavený kľúč, akým spôsobom sa to vykonáva. A otázka presunutia na súkromné subjekty akéhokoľvek charakteru teraz nie je na programe dňa. Ja si myslím, že hlavnou úlohou je predovšetkým štátu a štát by mal takúto dôležitú úlohu stanovať a garantovať.
Do
akého konsolidačného balíčka?
No, premiér včera poslal konsolidačný balíček a tam máte výhľadné prvá
Ah, áno. Nie, to je, obávam sa, že z vašej strany to nie je správne ako pochopené. Je tam otázka hľadať proste ako nové formy financovania núdzových zásob, lebo náš subjekt funguje na princípe ochraňovania. To znamená, že máme aj ochraňovateľov a títo ochraňovateľia za presne definovaných podmienok, ktoré definuje zákon o hmotných rezervách, sú povinní ochraňovať pre nás rôzne komodity. Pokiaľ to môžu robiť títo ochraňovateľia pri akýchkoľvek zbrojných systémoch a podobne, takisto je možné toto presunúť aj na ochranu ropných produktov. Avšak v žiadnom prípade by som to ako nestával do polohy nejakej privatizácie alebo niečo takého. V žiadnom prípade tie pravidlá sú tam jasne dané a dominantnú úlohu si tomto musí zachovať štát, zastúpený štátnymi hmotnými rezervami.
A čo bude znamená tá úspora, kde chrániť niekto iný ako štát? To tam je vytvorená nejaká úspora 60 miliónov eur.
Tá úspora, teda presne ako nepoznám to, čo bolo v tom konsolidačnom ako balíčku, ako to je definované, môžem hovoriť len za štátne hmotné rezervy. Nepoznám kľúč, ako sa dospelo ku tejto sume a ku tejto výške. V každom prípade existujú modely v západnej Európe, ako aj v strednej Európe, ako by to malo fungovať. A určite by to malo fungovať nejakým rovnomerným spôsobom za výrazného zachovania hlavnej úlohy štátu ako garanta.
Nech sa páči, pán Ondrej Kubovič, aktuálne
.sk. Ja som sa
Všetko je to ešte pozostatok, alebo štátne hmotné rezervy existujú od roku 1994. V tom čase ešte bolo mnoho štátnych podnikov, a ako štátne podniky rôzne tieto komodity na základe zmluv so správou ochraňovali. Situácia sa ale postupne ako vyvíjala a vyvinula sa tak, že teraz množstvo ochraňovateľov sú klasické súkromné firmy, či už ezeročky, akciovky a podobne. A tam je jasne ako definovaný postup podľa zákona o hmotných rezervách, kedy sa robí sa normálne obstarávanie, keď už treba obstarávanie, ale ako som vám naznačil, 8 ministerstiev má nejaké požiadavky a presne povie v rámci mobilizačných štruktúr, čo potrebuje. Čo potrebuje obrana, čo potrebuje vnútro, čo potrebuje hospodárstvo. Táto úloha sa zadá a potom z pravidla, a teraz už len podľa zásad verejného obstarávaní, pokiaľ to nie je ako niečo, čo je strategické, čo je ale čoraz menej, tak sa to musí takýmto spôsobom obstarať. Ale tie pravidlá sú jasné, transparentné a definované. A práve vaša otázka je pre mňa zaujímavá v tom, že je nevyhnutné aj existujúce zmluvy prehodnotiť a hľadať možnosti, kde sa dá ušetriť. Napríklad ja vidím hlavnú možnosť ušetrenia v tom, že pokiaľ môžeme my niečo uskladňovať v našich skladoch, nie je potrebné, aby to bolo u ochraňovateľa. Pretože je logické, že ochraňovateľovi za to chránenie a uskladňovanie musí ten štát platiť. Samozrejme, ten ochraňovateľ má aj kopu povinností, čiže nie je to niečo extra lukratívne, ale bežne sa to využíva. Myslím si, že to bolo, že po privatizácii vstúpil do práv a povinností a zmluvne to bolo zadefinované už ten súkromný podnik.
A môže
byť teraz nejaký zmluvný podnik, ak tomu, že zmluva nie je výhodná pre štát, ale to je ešte taká situácia, nemusí zrovna nastať, môže nastať situácia, že tým vývinom niektoré typy komodít už nie sú pre nás potrebné. Jednoducho nie sú potrebné a teraz vás musím informovať, že posledný mesiac veľmi intenzívne pracujeme na tomto úrade na zmene legislatívneho rámca, na zmene základného zákona, ktorý by mal umožniť štátu zastúpenie správou oveľa pružnejšie reagovať na zmenu takýchto situácií. Máme napríklad množstvo nehnuteľností, ktorých cena spočíva už len ich ostrahe. Čiže každý mesiac musíme vynakladať finančné prostriedky na niektoré nehnuteľnosti, na ich údržbu, na ich ostrahu, ochranu a prevádzku a pritom sú ako nepoužiteľné pre nás. Možno by boli použiteľné pre správu alebo pre nejaké subjekty. Čiže i toto musíme prehodnocovať a pokiaľ to bude na programe dňa a bude to definované ako neúčelné, teda sa to nebude dať využiť, to musí byť jasne definované, tak sa z toho musí podľa mňa štát zbaviť.
Nech sa páči, pán Rastislav Stríško, televízia JOJ.
Ja som iba zareagoval na to, čo ste vlastne vysvetlili, prečo sú a na čo sú štátne hmotné rezervy. V podstate nepodal ste nič nové, keď to tak možno vysvetľovať, nech som dokúť, ale nepodal ste nič nové, lebo zrejme tieto veci vysvetujú jasne aj vašim predchodcom, každému. A predsa hovoríte o tom, že tam musíte robiť nejaké nové, tak som povedal, nové zmeny, štruktúry, chcete prehodnotiť možno nejaké faktúry, možno nejaké zmluvy a tak. Toto teraz už na tej mocnej rezervanci bolo jasné, že kým majú uzavrať tie zmluvy, akým spôsobom sa čo kde uskladňuje, ako to funguje, je to, mi to zdá, že to muselo byť jasné našim predchodcom, takisto teraz hovoríte o tom vy a v podstate sa tu rieši ten istý problém. A teraz to chcete nejakým spôsobom ako správny hospodár do vysvetlí, kde sa malo
byť. Presne tak, myslím, že sa nejakým spôsobom nebudem vyjadrovať ku svojim predchodcom. Predovšetkým aj účelom dnešnej tlačovky, podľa môjho názoru, je to, že verejnosť, okrem odbornej verejnosti a novinárov po niektorých kauzách nič bližšie o postavení štátnych hmotných rezerv nevedela. Osobne si myslím, že občania Slovenska vedeli o hmotných rezervách veľmi málo, a mnohí si mysleli, že takýto orgán možno ani neexistuje, pričom v okolitých štátoch, v Spojených štátoch, to patrí medzi najdôležitejšie orgány štátnej správy. Čo sa týka tej časti vašej otázky, že nič nové, možno som sa ako nevyjadril celkom jasne, ale to nové vidím v tom, jednak prístupe a jednak absolútnom prehodnotení priorít v spolupráci aj s ministerstvami, aj s orgánmi a možnosti, kde nájsť všetky formy šetrenia, to znamená ušetriť, a kde zabezpečiť tie povinnosti, ktoré nám vyplývajú zo zákona. Ako to robili moji predchodcovia, ku tomu sa nateraz, okrem niektorých tých skutočností, ktoré sú poznáte a ktoré budú predmetom ako ďalších otázok, vyjadrovať nebudem.
Nech sa páči, pán Bér, týždenník Trend.
Pán predseda, by som sa ešte k tej dá sa povedať, nakoľko dní momentálne má Slovensko zásoby, to zrejme tých 90 dní ešte nebude naplňať. A ako chcete dosiahnuť tých 90 dní, bude to znamenať budovanie vlastných skladov, vlastnej režii, alebo angažovanie nových ochraňovateľov, pokiaľ viem, tak by bolo období, bola pripravená nejaká súťaž na nových ochraňovateľov, alebo sú tie, ktoré vyskonujú nejakými skladmi, ktoré to ukladujú. Takže ako s týmto tak chcete vysporiadať, lebo je to asi dosť veľký balík peňazí, ktorý treba použiť na spoločí v jednom alebo v druhom prípade.
Pán redaktor, ja by som nadviazal aj na otázku pánu, ktorý sa obratil na ten konsolidačný balíček. Práve že ten balík peňazí nie je. Ten balík peňazí nie je a preto vlastne hľadáme to nové riešenie a ten princíp toho modelu by mal spočívať v tom, a to je vlastne odpoveď, ktorú by som chcel odpovedať ešte vám, a to je preniesť povinnosť zabezpečiť núdzové zásoby ropy a ropných produktov na podnikateľskú sféru na základe ďalšieho rastu spotreby, lebo spotreba rastie. Na teraz určite máme na 90 dní. Ale tým, že sa mení tá smernica, ktorá nás priamo zaväzuje transkodovať do nášho práva, tak doteraz sa vypočítavala spotreba tak, že koľko sa za uplynulý rok spotrebovalo, tak sa vypočítalo, koľko nám treba na 90 dní. Teraz sa mení to, že nie koľko sa spotrebovalo, ale koľko sa všetkého doviezlo a z toho sa vypočíta na 90 dní, ale v tom prípade treba ešte ďalšiu, alebo bolo by treba ďalšiu ropu dokúpiť. Súčasne ten princíp spočíva v tom, že sa vyberá poplatok na nakladanie s núdzovými zásobami, ale tento nový model by spočíval v tom, že tento poplatok by sa znížil a používal by sa len na ochraňovanie vládnych núdzových zásob. Zvyšná časť poplatku by mala byť v dispozícii v podnikateľskej sfére na zabezpečenie povinnosti tvoriť a udržiavať núdzové zásoby. Obdobný systém v podstate funguje i v oblasti plynu Slovenskej republiky, ako aj v mnohých ostatných krajinách IEA. To je otázka. To je otázka. V podstate posledný mesiac sa intenzívne ako rokuje, kreuje sa skupina. Pokiaľ viem, najbližšie rokovanie je tento štvrtok na ministerstve financií.
nech sa páči, je pani Barbora Demešová, to rozvíte Markíza.
Dobrý deň, ja som mala otázku k tomu režimu spájenia, ktoré sa dávajú na nové veci, nejakým spôsobom režimete. Zaujímavé to najmä hľadiska toho, že či budete nejakým spôsobom realizovať, čo všetko musí dostať v Ukrajine, pretože na jednej strane na hlavy všetci rozumieme tomu, že musí byť zachovaná bezpečnosť, ten režim, ktorý má nejaký význam. Na druhej strane ale všetko, čo štát manažuje v Ukrajine, istým spôsobom zaváňa niečo, či sa tam hospodári efektívne a či je to dostatočne, či je to dostatočne manažované dostatočne efektívne a
spôsob utajovania rôznych skutočností upravuje priamo zákon. Tam nájdeme všetky odpovede, ako a akým spôsobom postupovať. Je veľkým nešťastím, že sa to dá, alebo ako sami ste svedkami, keď bolo niečo utajenie, dalo sa to aj zneužiť. To je prvá stránka veci. Druhá stránka veci je, že ak je niečo utajené, tak samo o sebe to potom spôsobuje vznik rôznych fám, rôznych hypotéz, rôznych skutočností. Niektoré skutočnosti priamo z podstaty, tým, že sú strategické, by utajené mali byť. Napríklad, tomu sa nevyhneme, napríklad jadrové palivo. To sú veci, ktoré sú utajené všade vo svete, takže tam ako nevidím priestor na utajovaní. Z môjho uhlu pohľadu veľmi by som chcel naplniť tú otázku transparentnosti a informovanosti. Mám úprimnú snahu o tom, aby, a preto je vlastne aj táto tlačová beseda, kľudne som sa mohol tváriť ako moji predchodcovia a žiť proste na mŕtvej webovej stránke a odmietať akékoľvek stretnutia. Naopak, ja som zvolil to, aby aj vy ste mali priestor, aby ste mohli ľudí informovať. Takže, čo sa týka týchto utajovaných skutočností, určite to, čo utajené byť nemusí, to, čo nebude odporovať zákonu o utajovaných skutočnostiach, to, čo jednotlivé ministerstva nebudú považovať za utajené, tak nevidím dôvod, aby sme to jedli v režime utajené. Typickým dôkazom, ako sa dá dobrá myšlienka zneužiť, je možno práve ten nami spomínaný pandemický pavilón.
Nech sa páči, ďalšie otázky.
Áno. Áno. A prípadne aj, neviem, či existuje z vašej strany možnosť niektoré veci odtajniť bez toho, prípadne ktoré konkrétne?
Tam sú jasné pravidlá, ktoré zákon ako definuje, to je prvá vec. A druhá vec, teraz meníme a pripravujeme novelu obidvo zákonov. Aj zákona o núdzových zásobách ropy, aj zákona o štátnych hmotných rezervách, kde sa dotýkame aj týchto skutočností. Ja skôr vidím riziko ani nie v tomto, čo sa týka utajovaných skutočností, ja skôr vidím riziko v tom, že my ako verejný obstarávateľ sme viazaní v určitých teda skutočnostiach obstarávateľa zákona o verejnom obstarávaní. A to nám veľmi výrazne zväzuje ruky, napríklad keď chceme obstarať nejakú komoditu, nakúpiť nejakú komoditu, tak trh sa správa voči nám ako voči obchodníkovi. To znamená, chceme kúpiť niekoľko tisíc tón nejakej komodity, ak jeden deň stála 180 eur tona, vo tejto informácii ide nahor o 10, 20, 30 %. Tu by som to utajenie privítal, nakúpiť ju utajení za reálnu cenu, ktorá je proste na trhu a nie po ohlásení takéto akvizície byť nútený kúpiť ju niekoľkonásobne drahšiu. A to už je otázka podľa môjho názoru na nový legislatívny proces, ktorý sa týka zákona o verejnom obstarávaní. Myslím si, ako to funguje v iných štátoch, že zložky vnútra, obrany a prípadne hmotných rezerv by za jasne definovaných a kontrolovateľných pravidiel mohli mať nejakú výnimku zo zákona o verejnom obstarávaní. Otázka zase je, či by sa to dalo alebo nedalo zneužiť.
Nech sa páči, ďalšie otázky.
Vedeli by ste možno odhadnúť, ako koľko percent takýchto projektov, ktoré máte v vašej správe, vedeli predstaviť, že by boli v tejto režim vyhradené alebo nie? A potom sa pýtam na tú pandemickú, alebo respektíve na tú vírusovú fázu.
Ja by som poprosil, na pandemickú by sme až potom ešte dali to. Percentuálne vám to neviem vyjadriť. Pretože to by som musel presne poznať objem, ktoré veci, ale zatiaľ, čo som tu, nemám pocit, že by tu bolo nejaké veľké množstvo utajovaných skutočnosti. Práve, že mám pocit, že veľmi, veľmi málo. Ale na túto otázku nastudujem a odpoviem.
Poprosím, posledná otázka, pán Bér, týždeň pred.
Utajovanie ešte raz. Takto sem to minulé zostali, tak bol tam nejaký tender na platinové sitka. Koľko ľudí vedelo o tom, ja neviem, že skladujú tu nejaké platinové sitka. Potom urobí vaša firma alebo správa verejný tender, čiže všetci dopredu musia vedieť, že aké to má zloženie, na čo to je. Čiže myslím si, že tie informácie aj tak tu lietajú bez ohľadu na to, či sú utajené alebo neutajené. Neviem teda takto, či
spravujete
maslo a koľko
je na tej pokiaľ je tak platinové sitka nikdy neboli ako v utajenom režime. A toto je ale tematika, ktorou by som chcel prejsť, ak dovolíte túto otázku, by som zodpovedal po tom pandemickom pavilóne, kde by som poprosil, ak je teda záujem o otázky a odpovede aj iných káos. Tam by som sa potom vyjadril, aj dovolíte aj detailnejšie ku platinovým sitkám.
V prípade, že nie sú teda ďalšie otázky, prejdeme k druhému bodu programu, a to medializované kauzy a výstavba pandemického pavilónu v Malackách.
Budem sa snažiť byť stručnejší. Ďakujem za vašu trpezlivosť, ale myslím si, že ľudia by mali vedieť, čo sú tie štátne mocné rezervy sú. Takže vážené dámy, vážení páni, čo sa týka pavilónu na výrobu vakcín, ktorý je mnohorazí ako nazývaný vírusová fábrika a podobne, nemá to s tým nič spoločné. Hneď po nástupe, ešte keď som sa sám nemohol oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, lebo som musel získať previerku, som zostavil tím, na čelo ktorého tímu som dal jednak odborníka, ale jednak človeka, ktorý priamo pochádza z Malaciek. Aby priamo niekto, kto v tých Malackách býva, aby priamo vedel proste posúdiť a aby priamo vedel zistiť, čoho sa táto problematika vlastne týka. Takže tím prestudoval desiatky dokumentov, zmluv, štúdií, odporúčaní a rozhodnutí. A dovolím si tvrdiť, že tak, ako som signalizoval na poslednej tlačovej besede za účasti pána premiéra, máme už dnes dostatočný obraz o genéze celého prípadu, pričom zároveň som využil i prítomnosť auditorov ministerstva financií, lebo rád by som pripomenul, že po mojom nástupe je to už druhý vládny audit, vládna kontrola, ktorá veľmi detailne prechádza kompletne ekonomiku celého tohto úradu. Čiže požiadal som ich o kontrolu nakladania s verejnými financiami a zistil som nasledovné skutočnosti. Zásadný obrat nastal odtajnením materiálov, to, čo sme odtajnili my, a odtajnili sme takmer úplne všetko, takisto odtajnenie materiálu ministerstva zdravotníctva, takisto bolo odtajnené aj to pôvodné rozhodnutie vlády. Následne som požiadal o spoluprácu Národný kontrolný úrad a Úrad pre verejné obstarávanie, pričom som zároveň predstúpil minulý týždeň i pred poslancov výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady, kde sme detailne prezentovali o tomto probléme, a taktiež vedúci tímu, respektíve komisie, zástupca štátnych hmotných rezerv minulý týždeň sa zúčastnil aj stretnutia na zastupiteľstve Malacka. Taktiež v rámci informovania sme sa aj s pánom primátorom Malaciek zúčastnili živého vysielania v regionálnom denníku Slovenskej televízie. Čiže čo sa týka viac hľadom informovanosti a transparentnosti sa urobiť nedá. Dnes, ako ste si všimli, po mojej pravici sedí aj pán profesor Pastorek, aj
pán
doktor Zelník. Pán doktor Zelník, kde ako prvé by som sa, skôrko prejdeme ku tým ostatným skutočnostiam, vyjadril ku bezpečnosti celého projektu. Zároveň sa chcem poďakovať pánu profesorovi a pánu doktorovi za trpezlivosť so mnou a za veľké množstvo stretnutí, kedy stále a znova som sa ho pýtal, nechal si vysvetľovať odbornú stránku, ako je stránku celého prípadu, pretože pán profesor bol účastný tohto prípadu ako odborný garant. Čiže je schopný aj s pánom doktorom jasne ako najväčšie kapacity na Slovensku jasne zadefinovať o pandemickom pavilónu z hľadiska bezpečnosti celé spektrum informácií. Ja by som len, čo sa týka bezpečnosti tohto pavilónu, dal jasný odkaz, že tento pavilón je absolútne bezpečný. Radi, ako už v poslednou dobou parafrázujeme tú tému, že je bezpečnejší ako ktorákoľvek školská jedáleň, ale bližšie otázky, pokiaľ by bol záujem, by som potom poprosil položiť na pána profesora alebo na pána doktora. Sú tu dve základné otázky, ktoré sme zistili a ktoré možno jasne definovať. Prvou otázkou je teda tá bezpečnosť a druhou otázkou je, akým spôsobom a či boli hospodárne a efektívne vynaložené prostriedky tohto štátu v súvislosti so zmenou lokality výstavby tesne pred jej začatím. Zistili sme, žiaľ, ešte ďalšiu skutočnosť. Takže, ak pôvodné rozhodnutie úradu vlády jasne definovalo, že by to malo byť postavené na Slovensku, potom prebehli tézy o Šarišských Michalanoch, následne dodnes pre mňa neznámych okolností bol tento projekt definovaný do priemyselného parku v Malackách. I napriek tomu, že subjekt Šarišské Michalany ponúkal v čase, keď sa o tom rozhodovalo, pozemky za 1 euro a taktiež príslušnú infraštruktúru a myslím si, že aj príslušné know-how. Hneď došlo týmto k navýšeniu ceny o 453 000 eur. Ak pôvodný projekt teda uvažoval a cena za celý projekt bola definovaná v mieste Šarišských Michalanov, tým, že došlo ku preloženiu tohto projektu do Malaciek, dodatkom číslo 1 ku zmluve sa projekt navýšil o ďalších 426 000 eur. Znamená to, že len v tomto základe, čo sa týka vynakladania prostriedkov tohto štátu, 880 000 eur je suma, o ktorej máme pochybnosti, či bola vynaložená v súlade so zákonom. 26 400 000 na starú menu. Prečo nebola realizovaná zmluva o budúcej zmluve so Šarišskými Michalanmi, keď tam boli objemové štúdie stavebné konanie? Prečo komisia na výber lokality neakceptovala túto lokalitu? Kto mal záujem, aby sa stratili nejaké podklady, ktoré sme našťastie našli? Myslím si, že na toto musí dať odpoveď už iný, alebo iné orgány. A ja s pravdepodobnosťou, hraničiacou s istotou, sa na tieto orgány určite obrátim. Čo by som chcel ale povedať, toto je vlastne skutočnosti, okrem tej novej skutočnosti z hľadiska ekonomické, ktorú som teraz definoval, to je všetko pohľad späť. Je preto potrebné sa pozrieť dopredu a vlastne sa zaoberať tou zásadnou myšlienkou, ako ďalej s týmto pandemickým pavilónom pokračovať. Uzavrel by som to s tým, že sú tu dve základné podmienky, a to je to, čo rezonuje, a ja chápem Malaciek, otázka posudzovania vplyvov na životné prostredie tejto prevádzky, a druhá je otázka, a to by som zdôraznil, ak ja osobne vidím najväčšie pochybenie, alebo najväčšiu vinu, alebo najväčší problém, tak ja to vidím v tom, že nikto sa nezaoberá tým, ako tento projekt bude skutočne a reálne fungovať a kto ho bude prevádzkovať. Čiže inými slovami, platí na teraz tá skutočnosť, že keby ten pandemický pavilón komplet teraz hneď stál a hneď zajtra by prišla tá pandemická chrípka, ktorá pre ľudstvo môže byť to najstrašnejšie, čo si vieme predstaviť, tak by nebolo toho, kto by dokázal v tomto pandemickom pavilóne vyrábať vakcíny proti pandemickej chrípke. Tu ja vidím najväčší problém. A preto, na to, aby sme v danej situácii vedeli povedať, ako ďalej, musíme poznať túto zásadnú odpoveď na zásadnú otázku, kto to bude prevádzkovať. V posledných týždňoch som absolvoval stretnutie s pani ministerkou zdravotníctva, zároveň som absolvoval stretnutie i s asociáciou farmaceutických výrobcov, nespočetne krát na Slovenskej akadémie vied, s tým, že bude potrebné transparentne a s rozvahou nájsť prevádzkovateľa a zadefinovať vôbec podmienky, ako tento pandemický pavilón by mohol byť využívaný a definovaný.
Nech sa páči, priestor pre vaše otázky. Pani je Zuzana Petková, Hospodárske noviny.
Ďakujem, mám viacero otázok. Prvá je, že sa obrátite na orgány, teda podáte trestné oznámenie, ako správne sa, aké podozrenia, aké trestné spáchanie znáte. To by bola prvá vec. Druhá vec, ktoré poslali, čo ste spomínali, sa strátili, ako to našli. Keby ste mohli rozpúšľať nejak riešenie, ktoré boli vy sa u tom pavilóne zapojené, ak sa to dá, je to možné. A ďalšia vec, v podstate bola uzavretá za predchádzajúceho obdobia zmluva o budúcej zmluve s týma firmou, či na tohto prevádzkovateľa bola nejaká súťaž alebo aké boli zrazy.
Dali ste mi viac otázok, som schopný uvieť, takže keby som na niektorú ako nezodpovedal, prosím, tam mi to pripomínte. Ďakujem. Takže na tú prvú otázku, čo vidíme ako porušenie, podľa môjho názoru si myslím, že tu mohlo dôjsť, alebo je dôvodné podozrenie, že by mohlo dôjsť tu alebo naplneniu skutkovej podstaty trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa paragrafu 237 odsek 1 odsek 4 písmeno A trestného zákona, lebo si myslím, že nateraz to presunutie výstavby môžeme považovať za nedôvodné a neúčelné. Chcem ale zdôrazniť, že preskúmanie, toto trestné oznámenie sa bude týkať celého projektu. To znamená, nie len určitého časového výseku z tohto projektu, ale domnievam sa, že je bolo správne, aby orgány činné trestné konaní, ak k tomu dôjde, a áno, to trestné oznámenie chceme podať, aby preskúmal nakladanie s prostriedkami štátu v celom tomto projekte. Čo sa týka vašej druhej otázky, ktoré dokumenty sa stratili, tak na teraz mám konkrétne na mysli práve to podanie, ktoré prišlo zo Šarických Michalian v čase rozhodovania tej komisie, a to je tá ponuka pozemkov za 1 euro. čo sa týka otázka tej sieti firiem, vykonáva to firma Blok, čo sa týka ako stavební. Podľa mojich vedomostí je to firma česká, firma oprávnená, vyššie, tak úplne...
Jedna z mála,
ktorá má vlastne oprávnenie
na takéto...
Áno. Boli médiá a ja v tomto prípade čerpám len zo správ, ktoré uverejnia médií o nejakom potenciálnom prepojení pracovníkov bývalých na rôzne spoločnosti, ale ku tomu to sa ja bližšie vyjadriť neviem, ako svojím spôsobom som neskúmal tieto prepojenia, pretože skúmam len zásadnú ekonomiku tohto prípadu, prípadne občianskoprávne a trestnoprávne následky, ktoré môžu byť, ale hlavne sa sústredím na to, na projekt ako taký, čo s ním bude ďalej. To je pre mňa teraz proste ťažiskové, preto vlastne aj ak boli nejaké porušenia, tak to presunieme preskúmanie týchto porušení či už na orgány činné trestné konanie, prokuratúru a následne súdy.
Ďalšia otázka.
Nie, Žarické Michalami súťaž nebola, ale v súvislosti so Žarickými Michalami sme zistili, že ešte v roku 2010, neviem, či to bola osobná iniciatíva jedného z pracovníkov tohto úradu, bol zaslaný list imune Žarické Michalami, kde mala byť z ich strany zaslaná žiadosť o predloženie previerky o priemyselnej bezpečnosti do jedného roka. Následne boli vykonávané dvoma právnickými kanceláriami v Bratislave nejaké právne poradenstvá, ktoré sa mali týkať posúdenia vlastne, kde by tento projekt mohol byť. A tu ja vidím aj zázemie tej idei, ktorá rezonuje, či už v médiách, alebo medzi odbornou verejnosťou, keď sa stále hovorí o Žarických Michalanoch. Zrejme, týmto postupom bola navodená atmosféra, že by to mohli byť Žarické Michalany, čo sa svojím spôsobom javí aj ako logické, vzhľadom na logistické zázemie, personálne, licenčné, Žarický Michalan ako takých. Ale... Neviem sa k tomu vyjadriť.
Tu treba brať vakcínu, myslíte na platnú licenciu na výrobu pandemickej krytky vakcín. To sa vždy rieši ad hoc, pretože určite nedostanete platnú licenciu na mesiac ročia. Je pravda, že nemajú. Na druhej strane, ja som neni zástupca Immunafarm, ale je pravda aj tá, že Imuna Žarické Michalany dávno vyrábala vakcíny a takisto viem, že sa podielajú alebo vyrábajú aj iné vakcíny, ako je pandemická chrípka, sú to RNA vírusy, ten principiálny rozdiel tam nie je, ale keď som mal tak povedať, oni sú vlastne jediní, ktorí by to mohli vyrábať. Keď si zoberete to uznesenie vlády, že sa to má vyrábať na Slovensku, tak buď nájdete takého, kto má tým ako také skúsenosti a kto to vie robiť, a to polo je, ako musia to byť umané, čiže sa o to veľmi zúži, alebo nájdete niekoho, ktorý by to vyrábal.
Nech sa páči, pán Ber.
Chcem pýtať, či zastavujete túto stavbu alebo nie, lebo bol nejaký návrh obvodného úradu životného prostredia, ktorý, pretože pokiaľ nebola tam dána zhodnotené dopady na životné prostredie podľa zákona, takže by sa tá stavba mala pozastaviť. To je jedna vec. Či uvažujete, že budete vlastne pokračovať tým malackami ďalej a keď akým spôsobom chcete vybrať spoločnosti, ktorá by to mala prevlastovať, lebo treba ona by mala edukovať procese výstavby do nejakej kreácie výrobných liniek a proste určiť parametre, ktoré sú nastavené na know-how tej ktorej firmy, každá sú na niečo iné. Takže čo s tým, či budete robiť nejakú súťaž, ako to sú teda kedy?
Vidíte, určite teda so mnou súhlasíte, že toto už malo byť urobené dávno. Ešte predtým, ako prvýkrát bager zabral do zeme nejakú stavbu a je úplne jedno, či to bolo v Michaladoch, Malacká, Poprade, Kežmarku alebo v Bratislave. Toto je to, čo vidím ako najväčší problém. Takže, čo sa týka toho posudzovania na tých vplyvov na životné prostredie, my sa tomu nebránime. Pokiaľ by to bolo potrebné, tu nám ale stále treba zotrvať na tom, že konkrétne v tomto prípade zrejme správa nepochybila, pretože sú podklady, ktoré sú aj na webe a ktoré už boli vám poskytnuté, ktoré spočívajú v tom, že nebola požadovaná od stavebného úradu a od obvodného životného prostredia Malacka, nebolo požadované toto posudzovanie vplyvov podľa zákona číslo 24 z roku 2006. Čiže priamo nadviažem, čo sa týka na vašu otázku, či sa to zastaví alebo nie. Na teraz, v tomto okamihu, by tieto práce na tom stavenisku zrejme mali ďalej pokračovať a tieto dve zásadné otázky, a to je EIA a získanie prevádzkovateľa, by mali pokračovať. Jednoznačne, čo sa týka nájdenia toho prevádzkovateľa, čo je extrémne, extrémne ťažký oriešok. Je to extrémne ťažký problém a opakujem, a je mi to veľmi ľúto, že sa to takýmto spôsobom udialo. Verím a dúfam, že budeme úspešní. Otázka je, je to extrémne náročné posúdenie a vlastne až tu nájdeme odpovede, ako ďalej s tou stavbou, ako ďalej ideou pandemického pavilónu a tu bude musieť byť rozhodnuté. Tak alebo ono? Minulý týždeň sa to začalo, sme sa stretli za prítomnosti pod gestiou pani ministerky zdravotníctva. Boli tam všetky dotknuté osoby, boli tam zástupcovia ŠÚKLu, boli tam zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie, bola tam Slovenská akadémia, bolo tam poverené zdravotníctvom. A následne sme absolvovali to stretnutie a čakáme na výstup od tej asociácie farmaceutických spracovateľov a ďalšia predstava je, aby hneď, neodkladne, čím skôr, prebehli rokovania, pretože pravdou je, že ani farmaceuti, ktorí sú etablovaní na Slovensku, a poviem rovno v Európe, o tomto projekte nič bližšie nevedia. Oni nevedia, čo to vlastne je. Oni vedia len to, čo počuli z médií. Niekde sa nachádza hala, nazvaná pandemický pavilón, ale oni nepoznajú bližšie, aké sú tam technologické možnosti. Oni nepoznajú bližšie zázemie. Čiže je teraz predstava, aby sa s tým oboznámili, nakoniec už je to odtajnené, a aby prebehli rokovania a podľa môjho názoru zrejme verejným obstarávaním, to je vlastne odpoveď aj na jednu z otázok, ktorá tu dneska ubehla, by mal byť takýto prevádzkovateľ zahrnutý ako ochraňovateľ a potom vo vzťahu ku investorovi, to je štátne hmotné rezervy, by vlastne bol typickým ochraňovateľom tohto pandemického pavilónu s jasne definovanou povinnosťou, ktorej definovanie je tiež veľmi ťažké, v čase pandemické chrípky zabezpečiť definované množstvo vakcín proti tejto smrťacej chrípke.
Poprosím otázku pani Demešová, televízia Markíza.
Ja mám niekoľko otázok. Jedna je, chcela by som sa prihlásiť na otázku, nejaký váš názor, čo najjasnejší. Či teda tie šarišské Michalany podľa vás boli vybrané na základe právneho postupu, spomínali ste nejaké dva postupy právnických kancelárií alebo niečo podobné, je to štandardný postup, bolo to, je to podľa vás košer, ten spôsob, ako to bolo vybrané na okazí?
Ja na teraz môžem definovať len to, že sme ako našli dve zmluvy, ktoré sa mali venovať nejakému odbornému poradenstvu, za ktoré boli zaplatené určité sumy. Môžeme definovať list, ktorý, neviem teraz vyhodnotiť, či to bola osobná iniciatíva len konkrétneho pracovníka, alebo to máme chápať ako názor postup celej správy v tom čase, lebo to bolo v roku 2010. Otázka je, že áno, toto sa tiež sa preskúma, môže to byť svojím spôsobom zaujímavé, ale absolútne, absolútne to nič nemení na tom ďalšom postupe od roku 2011.
Dobre, ďalšia otázka je, prečo táto firma, tam bola ochotná, alebo ponúkala vlastne pozemok aj tú sanitoru pri Lavlou za 1 euro. A skúmala garanciu, že náklady, ktoré tým stávam do toho rážala, že sa je dáti a prečo by sú to nepozumiať sa vyničilo?
Presne. Ja si môžem len domýšľať. Toto je otázka na nich. Ale jednoducho z podkladov, to sa priamo opýtať ich.
Ja som sa pýtala, či existuje tá dokumentácia tu na
Nie.
Štátnym
hodným rezervám. Alebo či sa dovolí,
že?
No.
Existuje?
Nie. Nie. Nič také sme na priemyšli.
Dobre, ďalej na pána pána.
Áno.
Aby ste vedeli o tom, že dôjde k takémuto presunu toho závodu, ktorý je výstavný?
Nie.
To ste nevedeli, nie?
My sme od začiatku odborný garant z toho titulu, že ešte za bývalého Československa virologický ústav mal pokrývať potreby základného aplikovania výskumu vlastných virológie pre celé Československu, čiže tak sme boli jediní. Aj z toho dôvodu, že virologický ústav bol založený v roku 1953 a odtedy tam neprestajne prebieha výskum a krivka jedným z nosných programov tohto ústavu. My sme napriek tomu, že to bolo utajené, čas sme vedeli, ale my sme nikdy nevedeli o žiadnych financiách, o žiadnych tokoch a čo ako bude, ale je pravdou to, že opýtali sa nás, že, či by to mohlo byť balacká. Ale oficiálne stanovisko sme im dostali za bývalého vedenia hmotných rezerv. A my, naše stanovisko bolo, že nám to je jedno, kde to bude, ale musí to niekto vyrábať. Čiže, to jak povedal pán predseda, to máte absolútne jedno, kde to postavíte. Kritické je, že kto to bude vyrábať, pretože nemôžete ísť systémom, si teraz predstavte, že ten automobil prievice vrtu dominácie, že by ste postavili aj automobilku, zo štátnych peňazí v Litovskom Mikuláši a potom by ste hľadali firmu, ktorá tam bude vyrábať, ja neviem čo, nejaké auta. Čiže toto je ten problém a naša otázka bola fajn, ale keď my máme do budúcna s niekým komunikovať, tam to je jedno, lebo to nie je otázka vzdialenosti alebo čohokoľvek, ale my musíme vedieť na jakú tému a to není ako, že sa niečo robí na sklad a to potom sa to niekto nájde, to tam musí byť intenzívna komunikácia, pretože to sa dizajnuje na mieru. Takisto je milná tá predstava, že teraz, keď ja nikoho nenájdem, im na to nezobere, žiaden z tých veľkých to nezobere, tak to na niečo prerobím. No neprerobím. Pretože to je veľmi úzko špecifické. To sú technológie, ktoré tam jediné, čo môžete vyrábať, je, môžete vyrábať vírusové vakcíny. A to je všetko. Nemôžete tam robiť ani acylpirín, ani probiotika, a ja tu bolo raz povedané, ani diskotéky tam nemôžete.
Ešte by som rada konstatovala vetu, pána Kičuru s nejakým vašim názorom. On spomínal, že pandemická kríza je to najstrašnejšie, čo si vieme predstaviť, že by sa o ľudia nejakom nejakom.
Áno. A vy to chcete konfrontovať.
Áno.
No, viete, ťažko sa to hovorí, aj vysvetľujem. Nie trošičku ľahšie, lebo som starší, ale pre vás úplne mladý je to, neviete, už nejdete do roku 1918, to nikdy neviete, čo príde. A práve na to by to malo slúžiť, pretože tých pandémií bolo a nikto vám nepovie. A je to, že čo príde, a je to odporúčanie, prečo toto vzniklo. Tu si málo kto sa zamýšľa nad ekonomikou celého tohto projektu. Odporúčanie WHO, Svetovej zdravotníckej organizácie, je, že každá krajina by si to mala robiť vo vlastnej režii. Pretože v prípade, že príde nejakej pandémii, čo môže prísť, to vám nikto nepovie, že nikto vám, žiaden vedec vám nedá garanciu, že budúcich 5 alebo budúcich 10 rokov alebo budúci mesiac nič nepríde. To sa nedá jednoducho. Zoberte si, určite ste zaregistrovali SARS. To je obyčajný koronavírus, ktorý máte bežne, sú to obyčajné nákazy a zrazu sa vypúl taký kmen, ktorý bol smrteľný. A tá chrípka je svojím spôsobom nebezpečná a preto bolo to, a to sú určité vlny, kde to chodí. Príde vždy niečo a preto sme vyspelá spoločnosť a mali by sme sa tomu brániť. A tá logika je v tom, že zoberte si, mali ste tu, celé to vzniklo z toho, že určite si pamätáte, a to si teda pamätáte, že vekovo to obsiahnete, som myslel, mali sme tu vtáčiu chrípku a prasečku. Na vtáčiu chrípku sa nakúpilo Tamiflu, stalo to extrémne veľa peniazy. To Tamiflu nemôžete použiť na nič iné, len na zopár kmeňov, ktoré náhodou nie sú rezistentné. A to boli ťažké peniaze. A čo? Teraz to vyhodíte. Ale museli ste to spraviť. Pretože ja vám garantujem, že keby to tie rezervy nenakúpili, tak ich ukrkáte. To isté bolo potom prasačou chrípkou. Museli sa nakúpiť vakcíny. A koľko sa ich minulo? Pár percent. Ale vy si teraz a práve v tom je tá ekonomika, že keby sa to vyrábalo tu a príde nejaká pandémia, tak možno, že vám stačí v tej prvej vlne vyrobiť 100 alebo 200 tisíc dávok, ktorý je uspokojený, pandémia prešla a končíte. Lenže ako náhle vy to nemáte pod kontrolou, tak príde výrobca, ktorý je poprvé niekde v krajine XY a najprv pokrie potreby svojej krajiny a až potom môže dávať alebo predávať pandemické vakcíny iným krajinám. A ako ekonómovia určite viete, že ste v nevýhodnej situácii pri uzatváraní tohto obchodu, pretože ste pod tlakom a výrobca vám diktuje aj cenu, aj množstvo, ktoré potrebujete.
Čiže to rozhodnutie vyrábať to u nás je postavené na štúdii WHO, hej?
Áno, takéto recommendation existuje, že každá krajina by si to mala spraviť. Čiže to išlo, pretože ja nie som ekonóm, ale určite by ste sa vedeli dopátrať, koľko sa dalo za Tamiflu a koľko sa dalo za vakcínu voči prasačej chrípke. A tieto peniaze, za tieto peniaze ste schopní prevádzkovať alebo postaviť takýto vakcinačný pavilón. A to tu tiež neodznelo, že vlastne ten budúci, to je dokoľvek budúci prevádzkovateľ, to bude užívať na svoje potreby, bude, tá idea pôvodná bola taká, a v čase tom období, keď nebude treba vyrábať pandemickú chrípku, tak sa to bude prenajímať a tie financie sa vrátia. Pretože to vám nikto nepovie, či to bude o 3 alebo o 5 rokov a nemôžeme si predstaviť, že teraz ja postavím nejaký vakcinačný pavilón a teraz všetko zavrem a teraz ide pandémia a to otvorím a zrazu to začne bežať. Čiže to musíte udržať teba.
Televízie, joj, pán Stiško.
Ja zareagujem teda na vás, pán profesor, a potom aj na vás, pán doktor. skúste mi povedať, alebo nám povedať iba teda, keď hovoríte o tom roku 2018, Československo, Slovensko...
1918.
1918, do dnešného, koľkokrát bol postup tak pandémiou, akéhokoľvek druhu?
Mnohokrát. Mnohokrát. Tie vlny, tie sú 1918, 68, 57, to je veľa, ale viete, ešte to, 1918 to bola najhoroznejšia, ale podotýkam, že neviete, aká príde. Ten problém je ten, že ten svet, ako je globalizovaný, to je jedno, to môže vypuknúť, ja neviem, na Novom Zelande a za chvíľu sa to tu rozšíri. A to je otázka miery, že do akej miery je ten daná chrípka patogénna. Ale hovorím to, veď na to existuje v Londýne centrála, ktorá robí nejaké predikcie, dáva nejaké odporúčanie, aj aké má byť zloženie tej sezónnej chrípky. To, viete, keby ste si dobrý...
Áno,
môžete.
Nakúpili sa obrovské množstva, možno jednotlivá dodávka vakcín, nevyužili sa, ľudia sa zaočkovali zvonku.
Áno.
Môžete hovoriť, že to bola tá pandémia, ktorú sme tu pred minútou nakúpili.
Bola očakávaná.
Očakávaná.
Ale vo svete boli pandémie a našťastie my sme, nás to obišlo, ale aby som to dokončil. Vy to neviete predikovať, pretože to šírenie je dneska veľmi rýchle. Stačí, že následne dorezáva zo pár ľudí v tom ohnisku s miernou únavou a dokým doletí sem na Švetad alebo do Ivánky, tak to tu máte ak vyšite.
Vy máte nejaké informácie o tom, kde sú takéto vírusové fabriky, keď sa nemáte radi, takýto názor, ale takzvané v okolitých krajinách už postavené Maďarsko, Polsko, Česko, kde ďalej postavili
príklad? Ja viem o tom, že Maďari sa volá, kedy snažili predať vakcínu na ptáčiu chrípku, ale aj sa to snažili tu dať, ale ako by som to povedal, v Maďarsku nikdy tá virológia končila na úrovni krajských hygienických staníc. Ale venujú sa tomu firmy, ktoré sú tie veľké, ako pán predseda povedal, a mali by pokrývať potreby svojich krajín a potom samozrejme je to obchodný artikel, ale pokiaľ ja viem, v Rusku sa tiež vyrábalo.
Dobre,
ešte
sa vás, tak tam chytám. Povedali ste, že by sa to dalo prejnať, to technológia. Máte nejakú predstavu, že komu by sa to prenajalo, či by napríklad Klaxo tam do toho išiel a vzpokal tú celú linku?
Nie.
Aby robil pre prípad Slovensko v okamihu, keď bude potrebať nejakú vakcínu a potom posadnúť celú činnosť, celú tú ročnú činnosť by vyrábal, mali by to záujem?
Nie, ja som to takto nemyslel a to bolo povedané takto v kontexte, že potenciálny prevádzkovateľ, ktorý sa zaviaže, že bude vyrábať pandemickú vakcínu pre potreby tohto štátu. V období medzi pandémiami tento pavilon bude využitý na výrobu iných. To bude iný vakcín, to bude to prevádzkovať a z tohto prenájmu aj za 3 roky bude platiť prenájom mocným rezervám a sa to nejako vráti. A to bola úvaha taká, ale to samozrejme záleží od prevádzkovať.
A potom by sa to vakcín, keď sa nevyočkujú, tak potom by to všetko
skáme. Nie, nechápeme sa. On nebude vyrábať v tom období, nebude vyrábať pandemický
ja vakcín. Ale to by vyrobil pre prípad, že by Slovensko potrebovalo, no? Ako nemôžete donútiť to zaočkovať, hej, lebo na to asi zrejme sú len vo vyhrozených prípadoch také nejaké hej. Možno páky, že prinútite na to, aby to zaočkovalo, tak sa
ale
to
vyrobí. Ja som na začiatku hovoril, že má to tú výhodu, že vy nemusíte naraz robiť obstarávanie a dojednať sa s nejakou firmou, veľkým nadnárodným koncernom, investíciou, koncernom, že doberete milión vakcín. Vy to tam bude zmluva správna tak, že áno, behom, ak vypukne pandémia, behom mesiaca alebo dvoch mesiacov vyrobíme 100 alebo 200 tisíc dávok. Tie sa použije a možno, že vyjde situácia, že sú postačujúce. To nie je o tom, že aby som naraz vyrobil, ja neviem, tak keď máme 5,5 milióna obyvateľov, tak budeme potrebovať teraz rýchlo 2,5 milióna vakcín niekto vyrať. To nie je účel. Dobre?
Nech sa páči, pani Videnoš.
Vy principiálne chcete tú fabriku, aby na Slovensku bola fabrika, ktorá bude schopná zabezpečiť pandemické vakcíny v čase, keď to bude potrebné, a potom moja otázka ešte, keď teda tak nie, tak čo potrebujete na strane, ste teda halu teda dostávali, ale tú činnosť absolútne stopli a urobili tam možno nejaký plán, ktorý pokračujete na štátne potrebe.
Rád by som odpovedal z dvoch pozícií. Prvá pozícia je pozícia predsedu tohto úradu a druhá pozícia môže byť odpovedou ako občan. Rád by som reagoval na otázku slečnej televízie Markíza, ktorá citovala moje tvrdenia. A keď sme sa začali zaoberať celou touto kauzou, pretože je tu o mnoho viacej inej náročnej práce, ako je pandemický pavilón. A ten pandemický pavilón svojím spôsobom vyviditeľňuje aj tento úrad. Tak som si musel osvojiť okrem odborných skutočností, odborných faktov, všetkých tých štúdií a všetkých tých vecí, ktoré sme dneska pred vás predostreli, aj otázku idej. Preto som začal okamžite študovať a zisťovať a radiť sa a pýtať sa práve túto zásadnú otázku, či tento pandemický pavilón je potrebný. Odpoviem vám ako človek a pokiaľ aj odpoviem na tie vaše otázky, ktoré ste položili pánu profesorovi. Pandémie, to nie je bežná chrípka. Pandemická chrípka sa opakuje v určitých intervaloch. Pokiaľ si pozrete bližšie štúdie, tak zistíte, že ide 20 až 30 ročných intervaloch. Najstrašnejšia bola chrípka v 1918, tzv. Španielská chrípka. Potom to boli známe chrípky, hongkongská chrípka, chrípka ruská. A tá chrípka, ktorá tu bola v roku 2009 a mala nábeh na pandemickú, tá sa nás len tak nežne dotkla, neprepukla. Môj názor je, že celá myšlienka smeruje práve na takú chrípku, ktorá, a to je môj osobný názor, že nie je otázka, že či príde, otázka je, kedy príde. A príde chrípka, keď si predstavíte, že v 18. roku sa dotkla 20% populácie a v závislosti od zdrojov sa uvažuje, že zabila od 20 do 100 miliónov ľudí. Ja osobne môžem byť sám zaujatý, pretože aj mojich prapredkov usmrtila práve španielská chrípka. A keď si predstavíte, že viete, ale by nás niekto neobvinil zo šírenia nejakej poplašnej správy, ale je to holý fakt, tedy neexistovali transatlantické lety, tedy bol ešte problém prejsť z jedného konca Bratislavy na druhý za jeden deň. Takže pokiaľ príde táto predstava, tak si myslím, že máme sa všetci čoho veľmi obávať. A pokiaľ je tu na otázka, viete, teraz tak čisto ľudský, trošku by ma aj zaujímal názor ľudí, občanov, či chcú mať v tomto štáte niečo, keď príde práve a len výlučne tento typ chrípky, čo by ich okamžite zabezpečilo vakcínu a čo by ich chránilo. Pretože veľmi dobre poznáte ako pravidlá, ktoré sú ako definované podľa zákona o plochách a igelitových vreciach, to je prípad ako pandemické chrípky. A ja vám garantujem, že pokiaľ dnes majú farmaceutické spoločnosti problém umiestniť na Slovensku 400 tisíc sezónnych vakcín, tak si osobne myslím, že keby prišla táto pandémia v tejto sile, do dvoch dní je 5 miliónov preč.
Pardon, pán Striško, aby sme dali priestor aj ostatným kolegom.
Takže otázka, je, či...
Otázka je, že čo potrebujete na to, teda ak máte možno názor taký, že vám fabriku tam v tých malkách nechcete, čo
to nehovorím.
Zastavili a prípadne tam priniesť nejakú inú činnosť, lebo to je vlastne ako keby skladový priestor, ktorý pravdepodobne nie je možno najasná čokoľvek.
Nie je to skladový priestor, je to výrobný priestor. Znamená to, že je to hala, ktorá je s presnou technológiou, má veľmi komplikované základy na rôzne odlučovače, rôzne hygienické veci, pretože to musí byť postavené v štandardách superbezpečných. Hej. Je to absolútne bezpečná vec. A pokiaľ nájdeme prevádzkovateľa, ja by som bol rád, aby akýkoľvek pandemický pavilón na Slovensku bol.
Poprosím pani Vidanová.
Ja by som nadviazala na kolegu pana Striška, veľmi pekne za dokážené premosti. Nespochybňujem, že je to nádherná myšlienka toho spýtom aj pána Marčinca, aby Slovensko bolo sebezpečné pri výrobe vakcín na pandemickú chrípku. Ale na druhej strane teda bolo maximálne neštandardné použitie režimu utajenia bez vyhradené. Vlastne tým pádom aj neprístupnenie verejnosti k informáciám o celom tomto procese. A ešte by som sa rada vrátila teda k tej zmluve, ktorá bola podpísaná medzi Starou štátom Učným rezerv a spoločnosťou Lugo, SRO. Je tam uvedený ako predmet pozemok. Konkrétny pozemok, ktorý je v priemyselnom parku Eurovení Palacka. A bol tam vyhotovený aj znalecký posudok, ktorý ešte mal teda pozemok ohodnotený vyššie na 300 000 € v tomto prípade. Či máte vedomosť o tom, že na tomto pozemku stála nejaká hala? Keďže sa hovorilo, že bola vytrasovaná EIA na logistickú halu predtým v roku 2002. A či teda, odkedy sa začalo stávať na tom pozemku? Pretože občania Malaciek tvrdia, že toto prebiehala stavebná činnosť ešte predtým, než začiatkom tohto roka získala spoločnosť blok, alebo neviem, či to na to zákazné povolenie na stavu. Čiže či sa naozaj začalo stavať na zelenej lúke od PIKy, ako zrobil zákup, alebo už nejaké nehnuteľnosti na tomto pozemku boli. A teda v tomto prípade neboli predmetom tej kúpnej zmluvy, čo len o prejavu pozemku. To je jedna otázka, ktorá sa týka. A potom ešte...
Podľa mojej vedomosti ten dej bol taký, že v Malackách mal byť priemyselný park, ktorý v roku 2002 ako priemyselný park, veľká plocha, získal tzv. EIA, to posúdenie vplyvov, a potom tým postupom, ako sme definovali, podľa mojej vedomosti mala byť kúpená rovná plocha, rovný pozemok, kde nemala byť žiadna stavba. Nič o žiadnej stavbe neviem. Malo sa stavať v tomto priemyselnom parku na čistej ploche, na zelenej lúke.
Ak sa predsednička prednosa vodného úradu životného prostredia vyjadrovala zmene účelu využitia stavby alebo teda posudzovala to z tohto pohľadu, tak teda tam logicky vyplýva, že teda keď sa robíme na účelu stavby pred dokončením v tomto roku, takže nejaká stavba pravdepodobne tam prebiehala predtým, čiže nevie to o tom, že...
Nie. Ani neviem o zmene účelu stavby. Nie. Toto sú...
A to predia je ten obvodný úrad stavebný proti Malacky, že keď to posudzovali, tak tu EIA nechceli, lebo už to bolo v tom režime, v tomto bolo a nemali dôvod ani priestor na to, aby pochybňovali zákazku štátnych rezerv.
No to už teraz, ako vidím, to sú úplne nové skutočnosti, nové výklady toho istého problému. Pokiaľ sa týka aj to, čo sme zverejnili a čo je aj na webe, tak pokiaľ viem, tak správa štátny mocný rezerv jasne definovala, čo tam bude a bolo odpovedané zo životného prostredia bez akéhokoľvek zavádzania, že nie je EIA potrebná. Ale ak dovolíte, myslím si, že nateraz uspokojujúcim spôsobom aj občania Malaciek vedia, že tento projekt je absolútne bezpečný a podľa všetkého myslím si, že keby tento projekt stroskotal akýmkoľvek spôsobom, rád by som poukázal na to, že to bude veľká škoda. Viete, už sa to definuje Malacka. Otázka je teraz, čo s tým a ako s tým. A treba si uvedomiť, že keď tento projekt v Malackách bude, tak prinesie minimálne hneď 80 pracovných miest a v nadväznosti na to ďalších 200 až 300 priamých pracovných miest. A toto je otázka, ktorou sa treba tiež svojím spôsobom vysporiadať, aj keď je druhotná vo vzťahu k tomu. Čiže naozaj my teraz stojíme pred tým, ako ďalej s týmto projektom, ale jednoznačne. Pokiaľ nebudeme poznať jasné odpovede, tak nejaké predstavy, čo s tým ďalej, hej, čo s tou halou napríklad, s tým sa budeme musieť zaoberať až potom, keď projekt skrachuje. A iné otázky samozrejme.
K tomu opýtať, že ak sa pochybuje to, či EIA bola alebo nebola vypracovaná, keď v prípade
tá to sa nespochybuje. EIA malacká vypracovaná nebola.
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 A nechcete požiadať dodatočne o jej vypracovanie?
My sa tomu nebránime.
Alebo nejaké iné orgány, ktoré do toho...
Nebránime sa. Myslíme si, že áno, nech sa teda vypracuje, nech sa zadefinuje tomu roku. Právny rámec a nech sa páči.
Môžeme aj do toho skočiť, že ste povedali, že to je zásadný problém, tá EU. Čo je teda ten problém s tou EU, keď sa dá pracovať následne, alebo v ktorom teda vidíte vy ten problém?
EU nie je zásadný problém. Zásadný problém je, kto a za akých podmienok to bude prevádzkovať. To je zásadný problém. EU v tomto štádiu zásadný problém nie je.
Ste hovorili, že je to extrémne ťažký problém, nehovorili ste na jednej strane o prevádzkovateľovi a na druhej strane aj...
Áno, ale myslel som tým hlavne prevádzkovateľa.
Pán Bér, poprosím, nech sa pripraví pán Kubovič, aktuálny.sk. Ďakujem.
Ak môžem len tej pandémii, ktorú skýtite, to sa nám sa nám si treba vziať vo vašich voľách roka, ale bol to koniec druhej svetovej vojny, kedy prvej svetovej vojny, kedy tie ľudia boli extrémne vyčerpaní, bola tam zlá zdravá, zlá kondícia a bola tam vysoká mobilita ľudí, lebo sa vracali z frontu do slabenej chlapy. Takže myslím si, že ten 18. rok treba to tak vnímať. Ale vrátim sa k otázkam, lebo to je moja parketa. Čiže vrátajte, že v priebehu roka by ten, ktorý príde prevádzkovať, by mal vyrábať sezónnu chrípku, alebo dovolíte im, vakcíny proti sezónnej chrípke, alebo rátate, že tam bude vyrábať niečo iné, alebo neviete, čo by tam mohlo ešte vyrábať, to je jedna otázka. Ďalšia otázka, či uvažujú štátne hmotné rezervy aj s tým, že budú mať vlastné chovy na vajci, alebo pokiaľ vie, tak to malo byť asi robené na kuracích embriách, táto vakcína, či budete mať patogéne vajcia, alebo či ich budete vedieť zaobstarať, bo vtedy, keby bude pandémia, to byť po patogénnych vajciach bude extrémne veľký. Chcem sa opýtať, či tu tam ešte budete dobudovať nejaké kontrolné testovacie laboratória, či sú v tomto projekte a po financiách zahrnuté kontrolné testovacie laboratória, alebo tak pokiaľ by som počul, že nejaké synergie mohli byť s tých šarikými vámi práve v laboratórnom zázemí, alebo či budú nutné ďalšie peniaze. Ešte k tomu jedna drobná poznámka, hovoríte, že je to absolútne bezpečné, možno doktor Zelník bude vedieť niečo o prípade Baxter a vzniku vírusov z tejto fabriky, nejakých vakcín, tak môže nám povedať niečo o absolútnej bezpečnosti alebo absolútne len, že umrieme. Ďakujem.
Okay. Čo sa týka tej 1918, pokiaľ túto problematiku ako podrobíte trošku ako bližšie štúdiu, tak zistíte, že to bolo presne na konci vojny. A špecifická tá pandemická chrípka bola práve tým, že postihovala mladých ľudí. Lebo obvykle chrípka ako taká postihuje deti a starých ľudí. Tu nám postihovala mladých ľudí a je záber bol ohromný a dodnes vedci nevedia zadefinovať presný genom tejto chrípky. A pokiaľ poznáme ako tri typy chrípky Ačko, Bčko a Cčko, vieme, kde sa nachádza Ačko, kde sa nachádza Bčko, Cčko a vieme, že vedcom sa podarilo to tak skombinovať, že už toto nie je proste na otázku ako rozlíšenia. Čiže obávať sa pandemickej chrípky určite áno a mať pre ňou rešpekt. Čo sa týka otázky, čo sa tam bude prevádzkovať, mechanizmus, technológie a systém je pripravený na výrobu vakcín. neznamená to len vakcín chrípkového typu, to znamená sezónnych a následne v čase pandémie pandemických, ale aj rôznych iných typov vakcín. Čo sa týka tej absolútnej bezpečnosti, dozaista nemôžno povedať, že niečo je absolútne. Ale ja som presvedčený o úplnej bezpečnosti, pretože len princíp tej výroby spočíva v tom, že pokiaľ niekde vo svete, a pán doktor ma opraví, ja sa mýlim, vznikne pandemická chrípka na základe odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie, musí sa tento vírus niekde nájsť, ten, ktorý bude práve v tom čase aktívny, ten pandemický. Tento pandemický vírus nie je malacká, ale v špecializovanom pracovisku, určite nie je malacká, v špecializovanom pracovisku sa deaktivuje, čiže nie je schopný šírenia sa v žiadnom prípade a následne v pavilóne, prípadne malacká, sa bude na tých embriách alebo mock-up sa bude vyrábať. A z tohto uhlu pohľadu si neviem predstaviť, aké nebezpečenstvo by z takéto prevádzky mohlo vzniknúť. Ale ako odborná otázka, to môže rezonovať v odborných kruhoch, na teraz sme presvedčení o úplnej bezpečnosti.
Pán Kubovič, aktuálne BOSK.sk.
Ešte tie vajcia.
A vajcia. Viete, všetci máte pravdu v tom, že keďže je niečo utajené, okamžite môžu vzniknúť rôzne fámy alebo polopravdy, nemusia to byť priamo lži alebo nepravdy. Môžu to byť len polopravdy, ale stále polopravda nie je celá pravda. Takže čo sa týka týchto vajec, tak pokiaľ to nebudú tie mock-up vakcíny a bude sa to robiť na tejto technológii na vajíčkach, je potrebné, aby boli používané nejaké špeciálne, bezpečné, je to, má to špeciálny názor, myslím, že SAPTX, alebo tak nejak, a tieto sú z úzko špecializovaných chovov. Odpoveď je, že v čase pandémie, pokiaľ by zrovna neboli v dispozícii, dajú sa použiť aj vajíčka z bežného chovu. Môžem vás uistiť, že správa štátnych hmotných rezerv sa nechystá na toto všetko mať ešte hydináreň. A asi to. Áno, vidíte, ako sa nám neustále odkrýva jeden problém za druhý. Čiže je postavená výrobňa, je postavený pavilón a je úplne logické, že tento pavilón, keď sme skúmali, koľko pracovných miest by bolo potrebné, je zrejme, že hneď je tam treba 44 chemikov, alebo aspoň stredoškolského vzdelania chemického zamerania. 44. Ku tomu ale treba ďalších 40 na obsluhu logistiky a ten logistický sklad by tam bolo treba pristaviť. Samozrejme, priestor tam stále je, je to veľká luka. Bolo by tam treba zrejme pristaviť aj nejakú administratívnu časť. Toto všetko sú ale ďalšie náklady. A ja sa pýtam, kto ich bude hradiť, ako. A preto vlastne je potrebné hľadať toho prevádzkovateľa, ktorý aj túto tematiku musí plniť.
Môžem doplniť? Je absolútne bezpečnosť, sa týkali na tú partner a podobne. To je čosi podobné ako s Černobylom. Tam zlyhal ľudský faktor. Ak zlyhal ľudský faktor, tak samozrejme, že niečo sa môže dostať. A to, čo bude vyrábať ten prevádzkovateľ, tak to už bude otestovaný kmeň vírusu, ktorý bude atomovaný, oslabený. Čiže výskumno vývojové pracoviská, ktoré sú v Vádzkej akadémie, podajú takýto kmeň, ktorý bude otestovaný, že sa môže tam produkovať. Čiže tam nemalo rozdiel, či sa to nejako vniesie von a parierali. Finálny výrobok, tá vakcína samotná, je inaktivovaná, to znamená, že je mŕtvý vírus, čo som rozsadkaný, ako nákusky, ako poslavný, musí byť samozrejme imunobilný, aby vedel naložiť imunitnú odpoveď, ktorá potom zadáva nejaké. Čo sa týka tých vajec, práve preto, že to bude finálne inakinovaný produkt, a ešte tomu rozdelený ako rozbitý, tak postačujú vajcia všetkých chovov. Na prípavu šarží, ktoré pôjdu ako na výrobu, ktoré budú ako v rámci výskumov vývojov pracovista, tam budeme používať vajcia takzvané SPF, Specified Pathogen Free, čiže tam je to zadefinované, že ktoré patogény tam nie sú. Výrobcov v Európe sú iba dvaja výrobcovia, a keď vypukne pandémia, tak bude veľmi ťažké sa dostať takýmto vajciam. Čiže takisto sa bude musieť nejako spoľahnúť na domácich producentov čistých vajec.
Bude to
adjuvovaná
vakcína, alebo taká...
Áno, bude
tam adjuvovaná. Vážení kolegovia, poprosím tri posledné otázočky. Pán Kubovič bol na rade.
No, ja som mohol vedieť, ako to
Nepovedal som, že ideme dostaviť fabriku. Povedal som, že ideme preskúmať všetky možnosti toho prevádzkovateľa a toto bude jedným z ďalších dôvodov pre rozhodnutie, ako ďalej s tou fabrikou. Na teraz.
Poprosím pani Janosová, hovorkyňa mesta Malacky.
Chcem spýtať, stále tu hovoríme o technológii výroby vakcín s prostredníctvom vajec alebo teda embryí. Pritom však stále nevieme, kto to bude vyrábať a dajme sa vakcíny vyrábať aj iným spôsobom, máme jedným, o ktorom viem. Znamená to, že štát možnosti rezervy sú rozhodnuté, že chcú vyrábať vakcíny týmto spôsobom a pri výrobe farmaceutické firmy si budú klásť podmienku, že musí vyrábať vakcíny týmto spôsobom, alebo teda prečo stále hovoríme iba o tomto jednom spôsobe.
Sú tam zadefinované technológie, ktoré sú jasným spôsobom určené. V tejto súvislosti by som ešte vyvrátil jeden mýtus, ktorý som si prečítal, neviem, v ktorých novinách, že za tým pavilónom by mali vzniknúť nejaké hory vajec, alebo niečo podobné.
No.
Neviem, kto to povedal, ale ako viem si predstaviť, že keby som chcel ako nastrašiť občanov a sám si viem predstaviť, načej vidím tu na pána primátora z Malacie, ktorý sa vyskutroval ako do vina. Dobre, ale jasné. Vás ako vítam. Vítajte. Vítajte, pán primátor. A v každom prípade, keď prejde tento proces, tak každá jedna škrupina prejde absolútnou deaktiváciou, je úplne mŕtva, hneď by mala ísť podľa projektu do špecializovaného súdka, a špecializovanou spoločnosťou ako naozaj bezpečná škrupina bude ako odvezená. Čiže čo týka čistoty prevádzky, je to farmaceutická prevádzka. To znamená, že je ako veľmi čistá. Postačuje vám takáto odpoveď?
Môžem ešte k tomu. Myslím, že Malacká má tým nemocnice. Ak má akladať sa s obchodom u teba?
Pozemky sú.
Nie, tie, čo vlastníme. Len ten, čo vlastníme, ja si myslím, že by bolo naozaj neprirodzené ešte uvažovať o nákupe. A pokiaľ som bol informovaný vedúcim komisie, tak sú tam priestory v rámci tohto areálu, nášho kúpeného pozemku, na to, aby sa tam mohol ešte pristaviť nejaký príručný logistický sklad, prípadne malá administratívna časť.
To by ste chceli potom do toho subjektu, ktorý tam je to všetko?
Vyslovene, toto už bude otázka na tento subjekt. Vyslovene, toto je to, že tie subjekty, s ktorými teraz budú rokovania, o ktorých vás budeme informovať, by mali poznať celú problematiku a rozhodnúť sa.
Konkrétne, imuna je subjekt, ktorý s vami chce rokovať na tejto možnosti, že by tam nabrala po svojou činnosťou, prehlasovala by to, zafinancovala prípadne dostavu ďalších priestorov, ktoré tam potrebujú robiť, tým, že by mala potom opäť zem na svoj podnikateľský projekt Malacka a robila by si tú činnosť, ktorú tam potrebujú.
Imuna je jedným zo subjektov, ktoré sa o toto môžu ukázať. S akými podmienkami prídu, to už uvidíme, keď budú samozrejme rokovania.
Tá činnosť, to výstava, to dostáva tých potrebných hálov, respektíve tých budov, je podmienka tým, že to podmienka má to
toho. Tak si to predstavujem a tak to považujem za správne.
Poprosím.
To sa týka, že to prekoná, to napravo prekáž, ktorý nepovedia nie. Tak čo?
Poprosím poslednú krátku otázku pani Vidanová a potom by sme skončili.
Mm-hmm. Ja na záver teda dovolím si takú trochu osobnejšiu otázku. Účasť na tomto stretnutí chcela teda potvrdiť aj predsednička občianskeho združenia Ľudia pre Malacky, pani inžinierka magistra Zuzana Baligová. A včera jej teda bolo pani Rybanskej odkázané, alebo teda spolu telefonicky komunikovali, že sa nemôže zúčastniť tejto tlačovej konferencie, nakoľko teda je kapacita nepostačujúca, že majú tú prioritu a prednosť novinári. Či si myslíte, že je toto teda štandardný spôsob, ako prístupný, respektíve možno, že neprístupný účasť na tomto stretnutí subjektu, ktorý sa tejto téme venuje naozaj od začiatku. A tu by som aj chcela povedať, že v médiách vznikli také nedorozumenie, že občania Malaciek podpisovali petíciu proti pádlom pandemickému, ale občania Malaciek nepodpisovali petíciu, ale oni podpisovali len podporu otvorenému listu, ktorý toto občianske združenie oficiálnym spôsobom zaslalo na orgány, ktoré boli vymenované from verejným činiteľom. A teda, ako som si pozorne vypočula záznam z briefingu z 5.6., a či sympatizujeme, nesympatizujeme, to nie je podstatné, ale aj pán predseda vlády sa vlastne stotožnil, dá sa povedať, s tým, čo títo občianske aktivisti v tom otvorenom liste považovali, že prišlo teda k nejakému netransparentnému nakladaniu verejných financií a tak ďalej, tie 4 body, že spochybnená je stále EIA, teda nebola EIA vypracovaná na tento pandemický pavilón, tak si viete na to zareagovať.
Táto tlačová beseda bola od počiatku signalizovaná len a výlučne pre médiá. To je prvá vec. Čiže pokiaľ by sme chceli robiť tlačovú besedu spôsobom nejakého meetingu, je to úplne iný charakter. Podľa môjho názoru, preto považujem za správne, že ak je tlačová beseda pre médiá, ktoré sa od počiatku týmto zaoberajú, sama vidíte, táto kapacita miestnosti je naozaj veľmi malá, tak považujem za slušné a správne, ak na takúto tlačovú besedu prídu len médiá, ktoré boli pozvané, alebo ktoré podľa zásad novinárskej etiky nám to oznámili. Pokiaľ ide o otázku zviditeľnenia, povedzme vášho združenia, ja, vidíte, ste tu, som rád, že ste tu na vola, ale v každom prípade si myslím, že aj po dnešnej tlačovej besede, ktorá celá bude na našej webovej stránke, takto ako odznela, aj občania Malaciek konečne dostanú uspokojujúcu odpoveď. A pokiaľ sa týka o správu štátnych hmotných rezerv, tak vás môžem uistiť, že v tomto nastolenom trende vás budeme informovať a nateraz, pokiaľ budete informovať aj občanov Malaciek, je teda potrebné už v novej kvalite sa pokúsiť definovať, čo tento pandemický pavilón ako taký Malackám ako takým môže priniesť.
Ak dovolím teda ešte na to zareagovať, ja budem veľmi stručná, tak pred pár týždňami pani Rybanská prisedla pani Baligovej účasť, ale vyzašla si mailovú adresu, teda pod dohody sa, že je pošlo pozvánku, tá pozvánka stále nechodila, tak preto sa pani Baligová včera informovala a občianske združenie prevádzkuje portál, na ktorom teda ľuďom prísne informácie, čiže dajú sa považovať, dá sa tento portál považovať takisto za médium. A ja som sa tu naozaj musela infiltrovať ako novinár, a týždenníka Záhora, keďže spolupracujeme s týždenníkom Záhora. A teda používal som tento možno neštandardný spôsob, ale...
Dúfam, že v týždenníku Záhora budete nás štandardne informovať.
Myslím, že to
ďakujem.
Vážení kolegovia, ďakujeme vám, že ste sa zúčastnili našej tlačovej besedy. Prajeme ešte pekný deň.
Ďakujem pekne. Prajem pekný deň. Na dovidenia.